Puhuja pönttöhän on siitä hyvä, niin voi ottaa vähän tukea, jos heikottaa tämä puhuminen. Niin se on hyvä, siinä voi vähän piilottaa sitten näitä tämmöisiä vatsamakkaroita tai mitä hyvänsä. Että niitä ei kaikki näe, voi vain nähdä tämän yläosan ja suuret lihakset. Mutta sinänsä Erkki sanoi tuossa, että minä pidän todistuspuheenvuoron. Niin minun todistuspuheenvuoro ei ole semmoinen perinteinen, että ennen minä olin niin ja nyt minä olen näin tästä uskon asiasta, koska en pidä siitä ainakin henkilökohtaisesti. Minä en ole parantunut, ei ollenkaan, että samanlaisena olen säilynyt, vanhentunut olen kyllä, mutta Ei muutosta ole sillä lailla parempaan suuntaan tapahtunut, mitä olisi voinut kuvitella. Hienosti täällä alkoi tämä tilaisuus tämmöisellä niin sanotulla armeijahenkisyydellä, koska se sattui minulle hyvin, koska sillä nyt jatkamme ensi alkuun rukouksella, joka on mielestäni ihmisen tekemistä rukouksista kaikkein paras. Jeesuksen tekemä on, mutta hän onkin Jumala, se on eri asia. Mutta ihmisen tekemisistä rukouksista ja mielestäni hyvin ajankohtainen tälle ajalle myös, vaikkakin emme elä niitä aikoja kuin mitä tämä rukouksen tekijä aikanansa sen laati. Eli tämä on Kyösti Kallion rukous. Rukoilemme tähän hetkeen. Taivaallinen Isämme, katso armollisesti kansamme puoleen, sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa, siksi rukoilemme sinua. Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat, niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaiseksi sinun käskyllesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme, armahda meitä. Aamen. Eikö ollut väkevä rukous? Ja tämä pitää paikkansa tänään, sillä paholainen ei tule aseen kimppuumme, vaan ihan toisella lailla. Hienosti Erkki aloitti juuri tämän, että on niitä, jotka usko näkyy kädentöillä. Ja uskon ilmenemismuotohan on monenlaisia. Ja emmekä saa koskaan epäillä toisen vakaumusta, etteikö hän usko, jos usko on niin sanotusti joidenkin mielestä peitossa tai piilossa. Ei se niin mene. Se on ihan jotain muuta kuin mitä silloin me kuvittelemme. Minulla on tapana ottaa Raamatusta esimerkkejä, joita käytän, koska se takaa silloin sen, mitä minä haluan siihen tuoda esille. En sitä kuitenkin, miltä minusta tuntuu, miltä usko minusta tuntuu. Se tuntuu siltä, että minä voin luottaa siihen, mitä Jumala on tehnyt pojassaan Jeesuksessa. Se on todellisuutta sillä, että hän on sovittanut koko maailman synnit kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Se ei ole tuntemuksen asia. No nyt kysyn itseltäni ja muilta, mitä hyötyä on uskosta? Hyöty on siinä, että voi olla varma pelastumisestaan, sillä Jumala lupaa sanassaan, että jokainen, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen, saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän. Ja jälleen, niin kuin tyylilleni kuuluu, kysyä itse itseltäni ja toisilta, että mihin usko perustaa voimansa? Jumalan sanan lupauksiin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vielä, usko annetaan siis jokaiselle. Sen ilmenemismuotoja on monenlaisia, mutta usko lahjoitetaan kaikille, eikä se ole millään tavalla ihmisen oma teko. Kukaan ei sitä ansaitse. Perustan siis kaikki tällaiset, mitä sanon, Jumalan sanaan, koska se on vahvin, mitä olla voi. Ja luen roomalaiskirjeestä sen 3. luvun lopusta ja sen 4. luvusta 8. jakeeseen. Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon, emme suinkaan, vaan päinvastoin vahvistamme sen, mitä laki sanoo. Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kansamme kantaisästä, mitä hän saikaa osakseen? Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ylistää hän David autuaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teostaan riippumatta. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Tämä on Jumalan sanaa. Tarvitaanko me armoa? Tarvitaanko me uskoa? Jokainen meistä on syntynyt tähän maailmaan syntisenä ja kaikki me tarvitsemme syntiemme sovitusta. Ja nyt Jumala on tähän ratkaisuun tehnyt tekonsa. Tekstissä kuulimme, kuinka laintie eli itse itsensä pelastaminen, niin se ei onnistu, vaan johtaa ehdottomaan umpikujaan, niin kuin tuosta kuulimme. Mitä nyt sitten tapahtuu, että miten me tästä umpikujasta pääsemme pois? Kun nyt Jumalan laki ajaa minut ja sinut vaatimuksinen umpikujaan, meille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin turvautua uskossa Jeesukseen, Jeesuksen valmistamaan anteeksiantoon ja syntien sovitukseen. No nyt niitä esimerkkejä. Lähetään heti kaukaa Abrahamista, niin kuin tekstissä oli. Käytän kyllä muitakin henkilöitä, tai oikeastaan en nimeltään tiedä niitä henkilöitä, mutta kuitenkin. Mutta lähetään ihan kaukaa Abrahamista. Abrahamhan on juutalaisten ja hän on myös meidän kristittyjen kantaisä, eli se mitä häneen sanotaan pätee meihin. Ja mielestäni nämä todistavat parhaiten uskosta, eli millaista ja miten Jumala toimii, kun hän lahjoittaa uskon. Uskossa Jeesukseen elävää voi kutsua Jumalan ystäväksi. Siinä on yksi, jota Jumala kutsuu meitä. Hän kutsui Abrahamia ystäväkseen, hän kutsuu sinua, hän kutsuu minua ystäväkseen. Eli usko on myös ystävyyttä Jumalan kanssa, niin kuin Jumalan lapseuttakin. Ja tietenkin kauneinta on juuri se, että hän kutsuu meitä omaksi lapsekseen. No nyt mietimme Abrahamin tehtävää, kun saavuttiko hän mielisuosion eli vanhurskauden omilla voimillaan. Vaikka hän olikin ehdottomasti monessakin asiassa esimerkillinen, kuten esimerkiksi veljenpojan Lootin huolehtimista, niin riittivätkö nämä teot Jumalan edessä? Ehkä ihmisten silmissä joidenkin teot riittävät, niin kuin ihmisten silmissä Abrahaminkin teot riittivät, mutta eivät riitä Jumalan edessä ja Jumalan silmissä. Ja tätä me voimme soveltaa nyt itseemme, jokainen meistä, meihin kristittyihin. Omat teot eivät riitä, vaan kuunnellaan, mitä Jumala sanoo Abrahamin vanhurskauttamisesta, eli hänelle kelpaavuudesta, mitä hän siitä sanoo. Hän sanoo näin: Abraham julistettiin kyllä vanhurskaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi, mutta ei hänen tekojensa mukaan. Tämä ei ollut Jumalan sana, tämä oli minun itseni kirjoittamaa. Mutta siinä jakeessa 3 sanotaan ihan, sanotaan näin. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Nyt tulemme siihen aiheeseen ehdottomasti. Eli Jumala katsoi Abrahamin uskon vanhurskaudeksi, eli hänelle kelpaavaksi. Ja hän lupasi Abrahamille ja lupaa meille myöskin, että tämä on Abrahamin lupaus, mutta hän antaa siunauksen meille. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Tämä siunaus on nyt meidänkin osamme, eli Herra Jeesus Kristus. Tässä puhutaan Messiaasta, Jeesuksesta. Abraham ei tiennyt, että hän on Jeesus, mutta hän tiesi, että tämä on Messias, kreikaksi Kristus. Ja hänen kauttaan saamme siunauksen, hänen kauttaan saamme syntien sovituksen, eikä mitenkään muuta. No sitten on Abrahamin elämässä hyvin vaikea vaihe, niin kuin meilläkin elämässämme on vaikeita vaiheita. Jumala on nyt luvannut hänelle siunauksen, eli jälkeläisen. Ja hänelle ei jälkeläistä tullutkaan. Aina vain ikä kasvoi ja hän ei saanutkaan jälkeläistä, mitä nyt siis neuvoksi. Ja uskon näin, että meillä tulee kans niitä hetkiä, jolloin olemme hyvin, hyvin masentuneita, että pitääkö Jumala lupauksensa, minkä hän on tehnyt. Ja luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 15. luvusta 2. jakeesta 6. jakeen. Abraham sanoi: Herra minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Eliezer. Abraham sanoi vielä: ethän ole antanut minulle jälkeläistä, ja siksi palvelijani saa periä minut. Mutta hänelle tuli tämä Herran sana: ei hän peri, sinua peri, vaan sinut peri sinun oma poikasi. Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi: katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja ihmeellisintä on tässä se, että me olemme niitä jälkeläisiä. Niitä siunauksen jälkeläisiä. Jumalan, Herran itsensä, kaikkivaltiaan lupauksen jälkeläisiä, uskon veljiä ja tällä kertaa vain veljiä, mutta veljiä ja sisariakin. Tämä oli huikea lupaus ja se pitää paikkansa. Eli Jumala kun lupaa jotain, niin se varmasti toteutuu. Ja jo tuossa vaiheessa Abrahamin hän uskoi Kristukseen. Jeesus Kristus siis on ainoa, joka voi pelastaa meidät niiden suuren mahtien kourista, synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Koska hän vain on laintien täyttänyt ja maksanut kaiken sen, mitä tarvitsemme. Sitten puhuttiin tekstissä palkanmaksusta. Kuka saa palkan? Palkan saa se, joka tekee työn ja toiminnan. Mutta kun emme pysty lain tietää, eli työtä tekemään itse itsemään pelastumiseksi, niin meille sovelletaankin tämän uskon kautta toista palkanmaksua, joka perustuu toisen hankkimaan vanhurskauteen, lahjaksi saatuun vanhurskauteen. Nyt jää roikkumaan erikoinen kysymys, jota monesti mietimme, ja ainakin itse olen miettinyt. Kun puhutaan uskosta, niin onko usko oma teko? Tuntuuko se siltä? Ja miten sen niin kuin huomaa, onko se minun teko vai onko se jonkun toisen teko? Niin meillä suomalaisilla on merkillinen tapa on, ja se on varmaan jotain hengellistä hapatettakin jopa. Elikkä niin voimme sanoa sillä lailla, että en osaa uskoa, en voi uskoa ja ei mulla ole riittävästi uskoa. Tämä on ihan selvästi vain semmoisen lihallisen ihmisen käsityskyky uskosta, että se olisi jokin suoritus. Tai vielä niin kuin sellainen, että ei minusta ole tullutkaan parempaa. En mä ole jalostunut yhtään. Ei minun uskoni ole minkäänlainen. Tällaiset ovat ihmisen itsellensä keksimiä syitä, ettei tarvitsisi uskoa Kristukseen. Tämä on vain ylpeän ihmisen, meidän ylpeiden ihmisten kiertämisestä niin, että emme tulisi pelastetuksi. Me keksimme mitä kummallisimpia selityksiä, ettei tarvitsisi turvautua yksin armoon, yksin Kristukseen, yksin hänen työhönsä. Laittaa siis kaikki kortit hänen varaansa. Ja ikäväkseen se on minun ja se on myöskin sinun ylpeyden syntisi ja minun ylpeyden syntini. Sitä meissä riittää. Se ei ole suoritus, vaan usko ei ole ihmisen suoritus, vaan täysin lahja, jonka Jumala antaa. Ja Paavalin kirjoitushan uskosta, vanhurskauttamisesta ja laintiestä on hyvin selkeä. Siinä ei ole ollenkaan rajamaita, ei harmaita vyöhykkeitä eikä mitään muutakaan. Ja se tekee uskosta ja uskon vanhurskauttamisesta hyvin selkeästi ymmärrettävän. Toiset ovat lakiin perustuvat ja toiset ovat uskossa Jeesukseen olevat. Ja karkeaa kieltä käyttäen hän sanoo myöskin, että ne, jotka eivät usko Herraan Jeesukseen, ovat jumalattomia ja jotka uskovat Herraan Jeesukseen, ovat Jumalan vanhurskauttamia. Siinä ei ole mitään harmaata vyöhykettä, että minä olen, se on joko tai, ei mitään muuta ole olemassakaan, vain jompikumpi. Ja siinäkin moni erehtyy, että mä olen jossain välimaastossa, ei semmoista olekaan, on joko tai. Elikkä omaan yrittämiseen turvautuvat ovat jumalattomia, ja uskossa elävät ovat vanhurskaita Jumalalle kelpaavia. Hyvin selkeästi Paavali opettaa. Sitten on monesti kuulee, olen itsekin sanonut väärin, tunnustan sen. Elikkä Jumala ei sano, että jos uskot, olen sinulle armo. Vaan hän sanoo, minä olen sinulle armollinen Kristuksessa. Ja näin kun on edessä ja mikrofonin edessä, niin olkaa minullekin armollisia, koska minä olen vain karjan kasvattaja ja minä en ole oppinut. Ja minulta saattaa tulla vääriä sanoa, että jos uskot, niin Jumala on sinulle armollinen. Vaan Jumala on sinulle armollinen Kristuksessa. Ja niin päin se menee. Hän on aina armollinen. Hänen sylinsä on aina avoin. Ja voit luottaa tähän Jumalan armotekoon ihan tässä ja nyt. Ja ihan sellaisena kuin olet. Kaikki ne vikoineen ja kaikki ne puutteineen ja hyvine tekoineen. itsessä hän näkee hyviä tekoja ja naapurissa niitä huonoja tekoja. Niin päin se menee monestikin. Ja sitten vielä, älkäämme kysykö sitä, että onko uskomme tarpeeksi vahvaa, onko se tarpeeksi aitoa, onko se todellista, vaan kysykäämme, onko minulla Kristus? Onko minulla Jeesus Kristus? Ja siihen meillä on aivan siis jo pienestä pitäen oleva lupaus ja täysin varma ja pitävä todistus. Se on siis todistus, josta on olemassa oikeasti todistus, jopa kirjallisesti. Pyhässä kasteessa sinulle puettiin Jumalan Jeesuksen Kristuksen puhtaus ja vanhurskaus. Jo sieltä. Siihen saat luottaa, että Jumalan puolelta kaikki on valmiina. Aivan siis voi luottaa tähän Jumalan tekoon. No nyt olemme vaeltaneet hyvin pitkästi Abrahamin kanssa tuolla tuhansia vuosia kauan sitten. Ja Raimokin tietää, että Kanaan maasta täytyy tulla joutua takaisin tähän aikaan, että emme saa viipyä Kanaan maassa, mutta vähän aikaa vielä. David puhui itsestään, kun hän psalmissa 32, joka on lainattu roomalaiskirjeeseen tähän, mitä luin, ja se kuuluu näin. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Ja sinä olet se autuas mies, niin kuin David. Ja niin kuin minäkin. Me olemme niitä autuaita miehiä, joille Jumala ei lue, vaan se on laitettu jollekin toiselle. Sillä Jumalan maailmassa ei yhtään ainutta rikkomusta voi sormien läpi katsoa, eikä sitä voi Jumala heittää ikään kuin noin hups tuonne seljän taakse. Ei, vaan ne on kaikki maksettava. Joka ainut pienikin rikkomus. Ja siitä anteeksianto on nyt vain sen tähden mahdollista, että meillä on rikkomustemme tähden hinnanmaksaja, Jeesus Kristus. No nyt vaellamme tähän minusta niin erittäin hienosti. Erkki on hyvä tutkija myöskin ja osaava ihminen myös sillä alalla. Eli tulemme nyt tänne Toholammille ja Suomeen. Toholammillehan rakennettiin ensimmäinen kirkko tuonne Kirkkojärven rantaan 1660. Joo. Silloin ja aivan varmasti, vaikka niitä savuja oli, niin kuin Erkki sanoi, hyvin vähän, oliko 23 muistaakseni, niin saarnassa sanoit, niin he uskoivat Jeesukseen vapahtajana. Keitä heitä sitten lieneekään, en nimeltään tietenkään voi tietää, ja he uskoivat. Sitten tuli toinen kirkko. Usko heitäkin ajoi eteenpäin, niin kuin meitäkin. No nyt tuli tämä meidän 160-vuotias kirkkomme, ja hekin uskoivat. He uskoivat, ja se kantoi heidän hankkeissaan. Usko ajoi heitä eteenpäin, se tuli esille monella eri tavalla, totta kai. Paljon tarvittiin niitä, jotka tekivät käsillänsä töitä. Sen kyllä huomaa, siellä ei siellä laiskoja miehiä ole ollut ja varmaan joitain naisiakin. No entä tämä ensimmäinen rukous? Oliko silloin uskovia ihmisiä? Oliko silloin uskovia miehiä ja naisia? Kyllä usko kantoi sodan alkaessa aivan varmasti. Ja kun Kyösti Kallio aikanaansa tämän rukouksen teki, hän oli varma siitä, että Jumala kuulee hänen rukouksensa ja on kansamme puolella. Ja meille on siitä todistus. Meillä on itsenäinen Suomi. Ylivoimaista vihollista vastaan, niin pieni Suomi voittaa, tai voittaa, vaan pystyy torjumaan sellaisen suuren maan hyökkäyksen, niin kaikkivaltias Jumala asetti tietyn rajan, hän itse sen päätti ja siihen vihollisen voimat kukistuivat. Ja se on ihan merkillistä. Ja näin väkevä on usko, näin väkevä on rukous ja näin väkevästi Jumala pitää jokaisesta lapsestaan huolen. Ja olen siitä iloinen, että Toholammilla on uskovia ihmisiä. On niitä, jotka turvaavat Kristukseen. Olen hyvin onnellinen. Ja enkä ollenkaan ajattele, jos joku sanoo, minä uskon Jeesukseen, niin en vähättele hänen uskoaan, vaikka hän itse voisi sitä tehdä. Se on Jumalan ihana lahja. Rukoilemme tähän loppuun Martti Lutherin iltarukouksen. Kiitän sinua taivaallinen Isäni Jeesuksen Kristuksen rakkaan poikasi kautta, kun olet tänäänkin armollisesti suojellut minua. Rukoilen sinua, anna minulle kaikki syntini anteeksi, kaikki mitä olen tehnyt väärin. Varjele minua tänäkin yönä. Minä annan itseni ruumiini ja sieluni ja kaiken sinun käsiisi. Pyhä enkelisi, olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minua.